Գլուխ 16-րդ. Աղջիկ, որ դեռ չի հասունացել. Քրիստիան Յունգը նախորդ անգամվա նման ահագին նորություններ էր բերել հետը. Հուվութույում հարբեցողությունը վերածվել է համաճարակի, և մարդիկ պարծենում են, որ կոնծելուց մինչև հաջորդ կոնծելն ընկած ժամանակամիջոցում էլ են խմում. Իզաբելլայում բնիկների մոտ հայտնի չէ, թե որտեղից նոր տեսակի հրացաններ են հայտնվել. Մալայի թայում ավազակություն է ու թալան։ Թոմ Բուտլերը հիվանդ է։ Վերջին և ամենակարևոր նորությունը այն է, որ Մատամբոն շորտելենցում խրվել է խութերի մեջ, ու երևի նորոգման պատճառով չկարողանա կատարել իր երթուղին։
Ստիպված կլինենք այդ պատճառով մի հինգ շաբաթով հետաձգել ձեր Սիդնեյ գնալը, ասաց Շելդոնը շրջվելով դեպի Ջեյնը։
Եվ կորցնել ոսկի ժամանակը, ավելացրեց աղջիկը վշտացած։
Եթե ձեզ անհրաժեշտ է Սիդնեյ գնալ, ասաց Յունգը, ապա նկատի ունեցեք, որ վաղը երեկոյան Յուպոլուն մեկնելու է Պուլագիից։
Միթե Յուպոլուն Սամոա չի գնում սևամորթներ հավաքագրելու գերմանացիների համար, հարցրեց Ջեյնը։ Ասենք ես կարող եմ շրջան կատարել Սամոայով և Ապիում տեղափոխվել տրանսպորտի ընկերության որևէ մի շոգենավ։ Չնայած դա իհարկե բավականին կերկարի, բայց էլի ժամանակը կտնտեսեմ որոշ չափով։
Այս անգամ Յուպոլուն ուղիղ Սիդնեյ է գնում, հայտարարեց Յունգը։
Գնում է 4 նավանորոգման, այնպես որ եթե ուզենաք, վաղը մինչև երեկոյան ժամը 5-ը կարող եք հասնել նրան։ Ես ինքս եմ խոսել նավապետի հետ։
Բայց ես պետք է նախ Հուվութ ու մեկնեմ, ասաց աղջիկը քմահաճ եղանակով, կարծես վկայակոչելով մյուս զրուցակիցներին։
Ախր ինձ անհրաժեշտ է մի քանի գնումներ կատարել։ Հո չեմ կարող այս բերանդական զգեստով երևալ մայրաքաղաքում։ Ես պետք է Հուվութույում ձեռք բերեմ բոլոր անհրաժեշտ իրերը ու ճանապարհին որևէ զգեստ կարեմ ինձ համար։ Գնամ իրերս հավաքեմ, մեկ ժամից պատրաստ կլինեմ։
Լալապերու, կանչիր Ադամու Ադամին և ասա Ֆելա Օրիֆայրիին, որ պաշար տանի մակույկ։
Աղջիկը վեր կացավ տեղից ու դիմեց Շելդոնին։ Խնդրում եմ կարգադրեք, որպեսզի ձեր մարդիկ ջուրն իջեցնեն նավակը։ Իմ նավակը, իհարկե։ Ես ուղիղ մեկ ժամ հետո ճանապարհ կընկնեմ։
Հյուդորն ու Շելդոնը միաժամանակ հանեցին իրենց գրպանի ժամացույցները։
Կարիք կա այդքան շտապելու, ամբողջ գիշերը ճանապարհ եք գնալու, ավելի լավ չէր լինի, եթե վաղն առավոտյան դուրս գայիք։
Եվ չհասցնեմ որևէ բան գնել, հա՞։
Ոչ, խորապես շնորհակալ եմ։
Եվ հետո կարող է պատահել, որ Յուպոլուն ժամկետից շուտ խարիսխը բարձրացնի։ Չէ՞ որ դա կանոնավոր երթևեկող մարդատար շոգենավ չէ։ Իսկ եթե նկատի ունենանք Հուվութույի քաղքենիների փափկամոլությունը, պետք է ենթադրել, որ գնումներ կատարելու ամենահարմար պահը առավոտյան ժամերն են։ Ներեցեք ինձ, գնում եմ իրերս հավաքեմ։
Ես կգամ ձեզ ճանապարհ դնելու, հայտարարեց Շելդոնը։
Ես կարող եմ ձեզ տանել Միներվայով, առաջարկեց Յունգը։
Աղջիկը ժպտաց և հրաժարվեց նրա առաջարկից։
Ես կգնամ Վելբոտով։
Դուք բոլորդ էլ այս ու ամենայնիվ այնպես եք անհանգստանում ինձ համար, որ կարծես, թե կյանքումս երբեք տնից դուրս չեմ եկել։
Ես, որպես ձեր փայընկերը, միստր Շելդոն, արգելում եմ ձեզ բերանդայից հեռանալ և հանուն ինչ-որ կեղծ ասպետական նրբանկատության կտրվել տնտեսական գործերից ու հոգսերից։
Եթե դուք ինձ թույլ չեք տալիս կատարել նավապետի պաշտոնը, ապա ես էլ իմ հերթին ձեզ թույլ չեմ տալիս զբոսնել ծովի վրա, որպես հովանավորող երիտասարդ մի էակի, որը ոչ մի տեսակի հովանավորության կարիք չի զգում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, նավապետ Յունգ, ապա դուք շատ լավ գիտեք, որ միայն այսօր առավոտյան եք դուրս եկել Հուվութույից, Մարաու գնալու համար, և որ, ինչպես ինքներդ ասացիք, 2 ժամ պետք է շարունակեք ձեր ճանապարհը։
Իսկ ինձ թույլ կտաք ուղեկցել ձեզ,
երգեց Թյուդորը աղաչական ձայնով, որն ուղղակի քայքայում էր Շելդոնի ջղերը։
Ոչ մի դեպքում. Դուք ձեր գործն արեք, ես էլ իմը կանեմ. Ես Սոլոմոնյան կղզիներ եմ եկել, որպեսզի աշխատեմ, այլ ոչ թե նրա համար, որ ինձ հետ վարվեն այնպես, ինչպես կվարվեին մի տիկնիկի հետ. Ես արդեն բավականին ուղեկցողներ ունեմ. Էլի սրա նման 7 կտրիչներ. Ադամու Ադամն արդեն արձանացել էր աղջկա առաջ. Նա մի գլուխ բարձր էր 3 սպիտակամոր տղամարդկանցից. Հաղթանդամ մարմինը ծածկող թեթև գործվածքի տակից երևում էին ուռուցիկ, շարժուն և ահռելի մկանները. «Համա թե բռունցք է, հա»՝ բացականչեց Թյուդորը. «Այնքան էլ հաճելի չի լինի այսպիսի բռունցքի հարվածը»։ «Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ»՝ Ջեյնը ծիծաղից թուլացավ, հիշելով զվարճալի մի դեպք. Մի անգամ նա Ֆիջիի կղզիներում գտնվող լևու կացովախորշում, հենց իմ աչքի առաջ, այնպես եկավ շվեդական նավի նավապետի հախից. «Օ, նավապետն ինքն էր մեղավոր, ես անձամբ բականատես եղա այդ տեսարանին»՝ ապշեցուցիչ էր։ Ադամուն դեռ չէր էլ դիպել նրան, որ նրա թևը կոտրվեց։ «Հիշում ես Ադամու»՝ հսկա թայիցին ժպտաց ու գլխով արեց։ Նրա շագանակագույն աչքերի եղնիկային հայացքը բնավ չէր համոզում, որ նա կարող էր այդքան մարտական հակումներ ունենալ։ «Մենք, մեծ եղբայր, մի ժամ հետո նավակով հուվուտու ենք մեկնելու»՝ դիմեց նրան Ջեյնը։ «Ասա բոլոր եղբայրներին, որ պատրաստվեն. մենք Յուպոլույով կգնանք Սիդնեյ, կվերադառնանք նոր շխունայով. հետներդ ավելորդ փոխնորդ ու դենգարներ վերցրեք, այնտեղ ծուրտ է»։ «Շուտ վազիր և ասա նրանց, որ շտապեն»։ «Հրացանները թողեք այստեղ, հանձնեցեք միստր Շելդոնին, հրացանները մեզ պետք չեն գա»։
«Եթե դուք իրոք որոշել եք գնալ»՝ ուզում էր շարունակել Շելդոնը։
«Դա վաղուց է որոշված»՝ ընդհատեց նրան աղջիկը։ «Գնամ իրերս հավաքեմ»։ «Բարի եղեք, խնդրում եմ կարգադրել, որ իմ մարդկանց բաց թողնեն ծխախոտ և այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ճանապարհի համար»։ Դրանից մեկ ժամ հետո 3 տղամարդիկ ուղեկցեցին Ջեյնին մինչև ափը և բարի ճանապարհ մաղթեցին նրան։ Աղջիկը նշան արեց ու վելբոտը ափից հեռացավ։ 6 նավաստիները կախվեցին թիակներից, 7-րդը նստեց նավակաթին, իսկ Ադամու Ադամը մեծ թիակը ձեռքին կանգնեց ղեկի մոտ։ Ջեյնը տեղավորվեց սպայական տեղում և հրաժեշտի ողջույններ էր ուղարկում։ Նա հիմա էլ նավաբեկությունից փրկվելու ժամանակվա իր հագուստներով էր, նեղ կուրտկայով, ստեցոնյան լայնե զրգլխարկով, որի տակից դուրս էին թափվել նրա փարթամ մազերը, իսկ կաշվել այն գոտուց, ինչպես այն ժամանակ կախված էր երկարափող կոլտը։
«Շուտ գնացեք տուն»՝
բղավում էր աղջիկը նրանց վրա։ «Ուժեղ քամի է բարձրանում»։
«Հուսով եմ, նավապետ Յունգ, որ ձեր խարիսխը երկար շղթայով է»։ «Ցտեսություն, մնացեք բարով»։
Վերջին բառերը մառախուղի մեջ հեռացող վելբոտից հազիվ էին լսվում, իսկ տղամարդիկ, դեռափին կանգնած, շարունակում էին նայել խավար հեռվում մշուշվող նավակին ու ականջ դնել թիակալներին կսվող թիակների համաչափ ճռճռոցին այնքան ժամանակ, մինչև որ վերջապես այդ ձայներն էլ մարեցին։ «Նա դեռևս բոլորովին փոքրիկ աղջիկ է»՝ համոզված ծոր տվեց Քրիստիան Յունգը։ «Երևում է, որ նա հենց նոր էր այդ հայտնագործությունը կատարել»։ «Այո, դեռ բոլորովին փոքրիկ աղջիկ»՝ կրկնեց նա էլի մի անգամ և ավելի համոզված այդ բանում։ «Լավիկն է անիծվածը, համա թե թափառաշրջիկն է, հա»՝ ուրախ քրքջաց Թյուդորը։ «Կրակի կտոր է, չէ, Շելդոն»։ «Այո, շատ համարձակ է»՝ խուսափողական պատասխանեց Շելդոնը։ Նա չէր ցանկանում ընթացք տալ իր համար տհաճ այդ խոսակցությանը։ «Իսկական ամերիկուհի է»՝ շարունակեց Թյուդորը։ «Մեկ, երկու և պատրաստ է»՝ «Եռանդ, անկախություն»։ «Դուք ինչ կարծիքի եք, նավապետ»՝ «Շատ ջահել է»։ «Շատ ջահել»՝ բոլորովին փոքրիկ աղջիկ է դեռ»՝
պատասխանեց Միներվայի նավապետը, հայացքը չկտրելով ծովը պարուրող խավար մառախուղից։ Գիշերային խավարը կարծես անսպասելիորեն թանձրացավ, երբ նրանք շրջվեցին ու սկսեցին խարխափելով մոտենալ դեպի դարպասը։
«Զգուշացեք ընկույզներից»,
նախազգուշացրեց Շելդոնը։ Քամու ուժեղ հոսանքը աղմկում էր արմավենիների արանքում։ Նրանք իրար ձեռք բռնած, օրորվելով, արագ վեր էին բարձրանում արահետով, ուր տեղատարա փանձրևի նման ցած էին թափվում կոկոսյան ընկույզները։ Հասնելով պատշգամբ և փառավորապես տեղավորվելով այնտեղ, նրանք լուռ խմում էին իրենց վիսկին ու նայում ծովի կողմը, որտեղ տեղացող անձրևի քողի միջից նշմարվում էին Միներվայի պար եկող կրակները։
«Այնտեղ խավարում», մտածում էր Շելդոնը, «մոլորվել է այդ դեռևս չհասունացած աղջիկը, որն արտաքինով նման է կնոջ, իսկ հոգով տղայի. այն ժամանակ էլ, երբ փոթորիկը նրան շպրտեց այս ափը, եղանակն այսպես վատ էր. այն ժամանակ էլ այս նույն նավակով էր նա, ղեկի մոտ կանգնած Ադամ ու Ադամի և թիակներին հենված իր հաղթանդամ նավաստիների էկզոտիկ խմբի հետ, իսկ Թեցոնյան գլխարկով ու գոտու մեջ խրած երկարափող ատրճանակով.
Եվ հանկարծ նա մի այնպիսի քնքշանք զգաց դեպի այն բոլոր առարկաները, որ պատկանում էին աղջկան. Մինչդեռ առաջին անգամ դրանք տեսնելիս ինչպես էր նենգորեն թաքուն ծիծաղում այդ բոլորի վրա։ Նկատելով, որ իր մտքերը չափից ավելի են զգայացունց դառնում, նա ուզեց ծիծաղել ինքն իր վրա, բայց ոչինչ չստացվեց։ Շարունակ երազում էր տեսնել ատրճանակը, գլխարկն ու գոտին։
«Անկասկած սա սեր է»,
մտածեց նա, և հոգու խորքում արթնացավ հպարտության նման մի զգացմունք այն բանից, որ Սոլոմոնյան կղզիները դեռևս չեն կարողացել չորացնել իր սիրտը։ Մի ժամ հետո Քրիստիան Յունգը ոտքի կանգնեց, թափ տվեց իր ծխամորճը ու պատրաստվեց մեկնելու։
«Սքանչելի աղջիկ է»,
դիմեց նա Շելդոնին հրաժեշտի պահին։ Այդ բառերը դուրս թռան նրա բերանից առանց որևէ առիթի, սակայն դա որոշակիորեն արտահայտում էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը նույնպես իր մտքում այդպես էր մտածում. «Նա իր համար հիանալի անձնակազմ է ընտրել, և ինքն էլ սքանչելի նավաստի է. Բարի գիշեր, միստր Շելդոն. Որևէ հանձնարարություն չունեք Մարաուում, պատրաստ եմ ծառայելու»։ Նա շրջվեց ու նայում էր ամպերի տակից առկայծող աստղերին։ «Երևում է, որ փառավոր գիշեր է լինելու»։ Օգտվելով համընթաց քամուց, նրանք երևի արդեն բարձրացրել են առագաստը և լուսադեմին կլինեն հավուտույում։ «Բարի գիշեր»։
«Ինչպես երևում է ծերուկս, դու էլ պիտի ոտքի կանգնես»,
մենախոսեց Տյուդորը, ոտքի կանգնելով և բաժակը դնելով սեղանին։
«Վաղն առավոտյան կանող ճանապարհ կընկնեմ. ես անամոթաբար շահագործում եմ ձեր հյուրընկալությունը»։
«Բարի գիշեր»։ Մնալով մենակ, Շելդոնը սկսեց մտածել այն մասին, որ հազիվ թե Տյուդորը որոշեր ճանապարհ ընկնել վաղն առավոտյան, եթե Ջեյնը գնացած չլիներ։ Թեկուզ և այդպես, բայց ամենայն դեպս դա էլ մխիթարական էր։ Պարզ է, որ Ջեյնը բերանդայում մնացած հյուրերից ոչ մեկի կարոտը չէր քաշում, և մինչև անգամ Տյուդորի նկատմամբ էլ երևի լրիվ անտարբեր էր։ «Մի ժամից կմեկնեմ», դեռ հնչում էր Շելդոնի ականջին։ Նա փակեց աչքերը ու աշխատեց պատկերացնել աղջկան, այդ բառերն արտասանելիս։ Նա ժպտաց։ Հենց որ Ջեյն իմացավ շոգենավի մասին, անմիջապես որոշեց մեկնել։ Հասկանալի է, որ ոչ մի տղամարդու էլ չէր կարող դուր գալ նման վարմունքը, սակայն աղջկա մեջ ինչ հետաքրքրություն կարող էր առաջացնել որևէ մի տղամարդ, երբ Սիդնեյում նրան էր սպասում այն շխունան, որ նա պիտի գներ։
«Այ քեզ արարած»։ Իսկապես ինձ զարմանալի արարած էր։
Դանդաղ գլորվում էին օրերը միայնակության մեջ, և բերանդան սկսեց Շելդոնին թվալ, ինչ որ մի անմարդաբնակ վայր։ Հաջորդ առավոտյան Ջեյնի մեկնելուց հետո նա ճանապարհ դրեց Թյուդորի արշավախմբին, որը ուղևորվելու էր Բելսունա։ Այդ նույն օրը իրիկնադեմին նա հեռադիտակով հորիզոնի վրա տեսավ Ջեյնին Սիդնեյ տանող յուպոլու շոգենավից դուրս եկող ծխի քուլան։ Իսկ ընթրիքի ժամանակ նա ավելի հաճախ աղջկա աթոռին էր նայում, քան իր բնակին։ Ամեն անգամ, երբ նա դուրս էր գալիս պատշգամբ, նա հայացքն ուղղում էր բակի խորքում գտնվող եղեգնյա դատարկված տաղավարին։ Իսկ մի երեկո էլ, երբ պարապությունից բիլիարդի քարերն էր խփում իրար, նա հանկարծ իրեն զգաց գողության մեջ բռնվածի նման, նկատելով, որ չի կարողանում չնայել այն կախարանին, որից աղջիկը միշտ կախ էր տալիս իր Ստեցոնյան գլխարկը ու բելտը։
«Սա ինչ բան է, իրոք ես այդպես անհանգստանում եմ նրա համար»,
բարկացավ նա իր վրա։ Առաջ իր մտքով անգամ կանցներ երբևէ, որ կարող էր երազել նման ընկերուհու մասին։ Նա երբեք կյանքում չէր հանդիպել մեկ ուրիշ այդպիսի կնոջ, որն այդ աստիճան ջղայնացներ իրեն, ծաղրեր, ծիծաղեր քաղաքավարության մասին ունեցած իր պատկերացումների վրա, և այդքան հակասեր կնոջ իր իդեալին։ Գուցե ինքը բավականին ետ է մնացել կյանքից, և մոռացել է, թե որոնք են կնոջ առանձնահատկությունները։ «Դե միթե կին է նա, դա նման է դիմակահանդեսի», կնոջ արտաքին կեղևի տակ կարծես թե թաքնված լինի զգեստը փոխած մի տղա, որ զանազան օյինվազություններ է անում, սուզվում է այնտեղ, որտեղ շնաձկներ են վխտում, զվարճանում է հրաձգությամբ, երազում է արկածների մասին, և դա դեռ քիչ է, արկածներ որոնելու համար վերցնում է ոսկով լի իր պայուսակը և մի խումբ կղզեբնակների հետ նստում վելբոտը ու գնում աստված գիտե թե ուր։ Բայց ամենից զարմանալին այն է, որ ինքն այն ու ամենայնիվ սիրեց այդ աղջկան, և նույնիսկ չի էլ փորձում խեղդել իր մեջ այդ զգացմունքը, և բնավ չի ափսոսում դրա համար։ «Այ քեզ հրաշք, ինչպես ինքը կարողացավ սիրել նրան»։